Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatano shambulizi la Russia dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kyiv, kwa kutumia ndege zisizo na rubani zilizotengenezwa Iran liliharibu majengo mawili ya utawala. Meya wa mji mkuu Vitali Klitschko aliripoti milipuko katika wilaya ya Shevniki katikati mwa Kyiv. Haijabainika mara moja kama kulikuwa na majeruhi wowote. Jeshi la Ukraine limesema ulinzi wake wa anga ulitungua ndege 13 zisizo na rubani aina ya Shahed, aina ile ile ambayo Russia imetumia kupiga maeneo yaliyolengwa katika mashambulizi yaliyosambaa kwenye miji mingi ya Ukraine. Umoja wa Ulaya uliongeza vikwazo dhidi ya Iran wiki hii kwa jukumu lake la kutengeneza na kusambaza ndege zisizo na rubani ambazo Russia inatumia katika vita vyake nchini Ukraine. Wakati huo mkuu wa ofisi ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Ukraine na Russia zilifanya mabadilishano ya wafungwa ambayo ilijumuisha wanajeshi 64 wa Ukraine waliopigana katika mikoa ya mashariki ya Donetsk na Luhansk. Taasisi ya juu ya afya nchini China imesema leo Jumatano kiwango halisi cha maambukizi ya virusi vya korona nchini humo sasa hakiwezekani kufuatiliwa, huku maafisa wakionya visa vinaongezeka kwa kasi mjini Beijing baada ya serikali kuachana ghafla na sera yake ya zero COVID. Uamuzi wa Beijing wa kufuta upimaji wa watu wengi na karantini baada ya karibu miaka mitatu ya kujaribu kuondoa virusi vya korona umesababisha kushuka kwa maambukizi yaliyoripotiwa rasmi ambayo ilifikia kiwango cha juu kabisa mwezi uliopita pekee. Lakini idadi hiyo haionyeshi tena uhalisia kwa sababu upimaji hauhitajiki tena kwa sehemu kubwa ya nchi, kamisheni ya kitaifa ya afya ya China NHC ilikiri Jumatano. Watu wengi wenye dalili hawashiriki tena katika upimaji. Kwa hivyo haiwezekani kufahamu kwa usahihi idadi halisi ya watu walioambukizwa, NHC ilisema katika taarifa Jumatano. Viongozi wa China wameazimia kusonga mbele licha ya kwamba nchi hiyo inakabiliwa na ongezeko la visa ambavyo wataalamu wanahofia kuwa haina vifaa vya kudhibiti. Mamilioni ya wazee walio katika mazingira magumu bado hawajapatiwa chanjo yoyote, na hospitali zisizo na fedha hazina rasilimali za kukabiliana na wimbi la magonjwa yaliyoambukizwa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Jeshi la Marekani limezindua rasmi kikosi cha jeshi la anga za juu nchini Korea Kusini siku ya Jumatano, hatua ambayo huenda ikaiwezesha Washington kuwafuatilia vyema wapinzani wake Korea Kaskazini, China na Russia. Kuanzishwa kwa vikosi vya anga za juu vya Marekani kwa Korea katika kambi ya jeshi la anga la Osan karibu na Seoul kumekuja baada ya Korea Kaskazini kufanyia majaribio makombora ya masafa marefu yenye uwezo nyuklia yaliyoundwa kuishambulia Marekani bara na washirika wake Korea Kusini na Japan katika miezi hivi karibuni. Kilomita 48 tu kaskazini na sisi kuna tishio. Tishio ambalo lazima tuwe tayari kulizuia, kujilinda dhidi yake na kama inahitajika kushinda. Luteni Kanali Joshua McLeon, mkuu wa kitengo kipya cha anga za juu, alisema wakati wa sherehe za uanzishaji huko Osan. Inaonekana alizungumzia Korea Kaskazini ambayo mpaka wake wenye ulinzi mkali na Korea Kusini ni mwendo wa saa moja tu kutoka Seoul, mji mkuu wa Kusini. Kitengo hicho ni cha kikosi cha Marekani cha anga za juu ambacho kilizinduliwa Disemba mwaka 2019 chini ya rais wa wakati huo Donald Trump kama huduma mpya ya kwanza ya jeshi la Marekani katika kipindi cha zaidi ya miaka 70. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia kongamano la viongozi wa nchi za Afrika linaloendelea hapa Washington DC, Marekani. Tutaangazia vile vile shirika la kusambaza umeme nchini Kenya ambalo linasakamwa na madeni. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Kongamano la viongozi wa nchi za Afrika linaendelea hapa Washington DC kwa mwaliko wa Rais wa Marekani Joe Biden. Viongozi wanajadiliana masuala mbalimbali ya ushirikiano kati ya Marekani na bara la Afrika, makubwa zaidi yakiangazia ukuaji wa uchumi, kuimarisha usalama na uwekezaji. Tayari Rais Biden ameahidi dola bilioni 55 kwa ajili ya Afrika, kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa na mwakilishi wa kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, ikitiliwa maanani kwamba bara la Afrika linakabiliwa na changamoto kubwa za kiusalama kwa sasa, na pia kuweka Afrika kwenye meza iliyo na nchi 20 tajiri duniani. Mikutano kadhaa kati ya viongozi wa Afrika na mawaziri wa serikali ya Marekani inaendelea kufanyika, yote ikiwa ni ya kimkakati kwa manufaa zaidi ya Afrika. Kongamano linafanyika baada ya karibu miaka 5 ya mabadiliko ya sera kuhusu Afrika wakati wa utawala wa Rais Donald Trump. Amin Mwidau ni msomi na mchambuzi wa siasa za diplomasia. Amin, utawala wa George W. Bush ulikuwa na uhusiano mzuri sana na Afrika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Condoleezza Rice alifanya ziara kadhaa Afrika na alisikika kila mara akisema kwamba Afrika ilistahili kuwa kwenye ajenda kuu ya Marekani. Bush alipeleka misaada Afrika, alipambana na magonjwa kama malaria na ukimwi. Misaada pia ilisambaa hadi sekta nyingine. Alisikika sana, nilivyosema, Condoleezza Rice katika ziara zake Afrika. Utawala wa Barack Obama vile vile ulikuwa na mshikamano mwema na uhusiano uliobora na Afrika, hata bila kuzingatia kwamba ukoo wake unatokea Afrika. Wakati wa Donald Trump lilijitokeza pengo kiasi cha Afrika kulinganishwa na shimo la choo. Je, Biden anarudi kwa sera ya George Bush na Obama na kukosoa sera ya Donald Trump Afrika kivitendo?
Bila shaka ndugu Kenneth, kama ulivyoanza kukueleza kwamba wakati wa enzi ama utawala wa Donald Trump, continent ya Afrika iliwekwa nyuma sana katika ama ilipoa haikupewa kipaumbele katika masuala ya kimataifa. Utawala wa Donald Trump ulijishughulisha na nchi zingine za ulimwengu na Afrika ikawekwa nyuma. Na kama tunavyojua kwamba Afrika hapo mbeleni ilikuwa imepewa kipaumbele katika utawala wa George Bush, ambapo alipeleka misaada mingi sana ambayo ilosaidia kuokoa maisha ya watu wengi na misaada ya madawa yale kama ya HIV. Akaja Barack Obama akaendeleza yale yaliyoanzishwa na Bush, lakini kuja kwa Trump kulisimamisha uhusiano wa kibiashara na pia wa kidiplomasia kwa kikubwa sana na continent ya Afrika. Kwa hiyo ile jambo ambalo tunaliona linaloendelea kwa sasa ni uendelezi wa yale mema yaliyofanywa na Barack Obama na pamoja na George Bush Jr. katika utawala wao.
Wakati ambapo alikuwa anatawala Donald Trump, kwa namna yote hapa ndipo Marekani ilipoteza zaidi ushawishi wake kwa ulimwengu na China, Russia, Uturuki, Umoja wa Falme za Kiarabu na wengine wenye hela zao wanataka kuwekeza Afrika, wakaanza kupenyeza Afrika
kabisa. Kwa sababu kama tunavyoangalia biashara ambayo kwamba China ina yenye kufanya pamoja na continent ya Afrika ni biashara karibu ni ya bilioni 261 kwa mwaka. Lakini biashara ambayo kwamba inofanya Marekani na continent ya Afrika ni kama bilioni 64 kwa mwaka. Hiyo nikiwa ni kama 1.1% ya biashara inofanya ulimwenguni. Sasa ukiangalia kuna nchi zingine kama walivyozungumzia Taki, wameenda wakawekeza katika nchi kama vile Somalia, ambapo wametengeza miundombinu, wametengeza sehemu za ibada kama misikiti. Ukiangalia Russia nao walipata nafasi wakati huo huo pia kujiwekeza zaidi katika kuwa ni namba moja katika kupeleka silaha katika nchi ya Afrika. Vile vile China walijiendeleza zaidi katika kutoa misaada, mbali na biashara wanofanya, wameweka miundombinu ambayo kwamba wa Afrika wenyewe waweza wakaona kupitia ile mtindo wao wa Road and Bridges Initiative. Sasa Marekani pia wana kazi kubwa wanaoifanya, lakini haionekani kwa sababu kupitia shirika lao kama la USAID wametoa misaada mingi sana ya ambayo yenye kuwasaidia wa Afrika katika masuala ya kiafya, lakini kibiashara na uhusiano baina ya nchi na nchi ulizoroteka katika kipindi hichi, na hapo ndo fursa ilipotokea kwa nchi zingine hizi kuingia katika sehemu kama ile.
Mikakati gani unayoiona ambayo Biden anaitumia kwa njia zote arudishe ushawishi wa Marekani Afrika?
Mkakati mkubwa kwa sasa anaotumia ni kujaribu kuleta hadhi ya continent ya Afrika kuwa juu, kwa sababu pale mwanzo ilikuwa ni matusi tu wakati wa utawala wa Rais Trump. Lakini ukiangalia kwa mfano, amejaribu kutaka kuinua hadhi ya Afrika, kusema kwamba atapigania continent ya Afrika iwe na kiti katika ile kundi la watu la nchi 20 G20. Vile vile anataka Afrika iwe na uhusiano wa kirafiki, si ule wa kukemewa kwamba fanyeni hivi msifanye vile. Jambo lingine ambalo kwamba amejaribu kulifanya ni kwamba amejaribu kuzungumza na Afrika kama continent, badili ya kuzungumza na kuchagua ni nani azungumze naye na nani asizungumze naye. Kwa hiyo kupitia ile shirika la umoja wa nchi huru za Afrika, amejaribu kuileta Afrika yote moja iwe ni kitu kimoja. Sasa haya ni baadhi ya mambo ambayo kwamba, ama ni baadhi ya mbinu ambazo kwamba akifaulu nazo, basi lengo lake la kuleta usalama, lengo lake la kujaribu kuleta biashara baina ya Afrika na Marekani, na lengo lake la kujaribu kuleta haki na utawala bora katika nchi zote za Afrika litakuwa lenye kufaulu.
Tunapoangalia katika kongamano linaloendelea kwamba wanaozungumza zaidi kwa niaba ya wanakuwa ni wa Marekani wenye asili ya Afrika, kama Seneta Booker, kama Kamala Harris, makamu wa rais, na viongozi wengine wa serikali. Yani mikutano yote ni kama inaongozwa na viongozi katika serikali, raia wa Marekani, lakini asili yao ni kutoka Afrika. Na wanaanza kwa kujitambulisha namna walivyoingia Marekani, kama alikuja na mzazi ama kama alizaliwa hapa na wazazi kutoka Afrika, na kueleza fahari namna wanavyojivunia Afrika. Ni mkakati fulani ama ndiyo hali ilivyo tu ndio kweli?
Ni hali ya mwamko, kwa sababu ukiangalia katika siasa za Marekani katika uhusiano wao baina ya wao na nchi kwa mfano vile Israel, watu waliokuwa na kipaumbele katika kuleta uhusiano ule kuwa ni wa karibu ni wale wa Marekani wenye asili ya Kiisraeli. Vile vile ukiangalia watu kwa mfano wakati ule kulipokuwa na siasa za Ireland, ukiangalia Senator Kennedy wa Massachusetts, marehemu Edward Kennedy alikuwa ni katika mstari wa mbele katika kufuatilia masuala ya Ireland. Kwa hiyo hawa wa Afrika wenye wa Marekani wenye asili ya Kiafrika nafikiri wamepata mwamko mpya, kwa sababu wamekuwa wajisikia fahari na continent ya Afrika. Hawana haya tena kusema sisi asili yetu ni Afrika, kwa sababu kule ndio kwao. Sasa hichi kimekuwa ni nafasi nzuri ya wao kuitumia kujaribu kuendeleza hali na maslahi ya continent ya Afrika bila kuona haya, kwa sababu hawana mahali pengine ambapo kwamba wangeweza kujigambia kama ambapo watu wengine wanavyojigambia sehemu zao mbalimbali kule walipotokea. Kama vile tunavyoona katika Florida, siasa zenye kusukuma zaidi ni siasa zinazotokea Cuba na Marekani Kusini. Kwa hiyo nafikiri wa viongozi wenye asili ya Kiafrika wameona huu ni mwanya mzuri wa wao kutumia kujaribu kusaidia kule ambapo babu zao na bibi zao walipotokea.
Biden ametangaza kiasi cha dola bilioni 50 kwa ajili ya Afrika. Amekuja jukwaa, makamu wake Kamala Harris amesisitiza uwekezaji ukiwemo wa dola bilioni 3.3 kwa ajili ya kilimo, dola bilioni 10 kwa ajili ya nishati, dola bilioni 19 kwa ajili ya afya, dola bilioni zaidi ya 3 kwa ajili ya uwekezaji sehemu nyinginezo, na kusisitiza kwamba uwekezaji huu na uwekezaji mwingine zaidi unastahili kuangazia vijana Afrika, zaidi ya 60% ya vijana Afrika akisema ni soko kubwa lakini lina akili za kutosha kuwekeza na kuendeleza maendeleo. Lakini Lamnu anasisitiza kwamba uhusiano wake, uhusiano wa Marekani na uhusiano wa Afrika hautakuwa uhusiano kila ambacho Marekani inaweza ikafanyia Afrika, lakini kila ambacho Afrika na Marekani wanaweza wakafanya pamoja. Sera inabadilika hapa ama ndio mtindo mpya ambao utavutia zaidi Afrika?
Kile ni kubadilika kwa sera na pia kubadilika kwa mitindo. Kwa sababu tofauti ya sasa na zamani ni kwamba Afrika yaweza ikachagua ikiwa wapendezwe na kile ambacho Marekani wanawapatia ama wamewekea katika meza, basi waweza wakageuka wakenda zao, wakenda Russia. Ikiwa wakipendi kile choko Russia, waweza wakachagua wakenda Turkey. Kama wataki kwenda Turkey, waweza wakenda UAE ama waweza wakenda Ufaransa ama nchi za umoja wa nchi za Ulaya. Kwa hiyo Marekani lazima iwe ina tahadhari katika mwelekeo wake wa kidiplomasia na nchi za Afrika. Si uhusiano wa kusema fanya hiki na fanya kile, bali ni uhusiano ambao kwamba utaleta faida katika nchi za Afrika na Marekani yenyewe. Kwa hiyo bila shaka lazima kuwe na mbadiliko wa mwelekeo wa kisera katika uhusiano wao ambao ni tofauti na pale zamani ambapo Afrika ilionekana ni kwamba ni sehemu ya majanga tu na ni sehemu ya kwenda kusaidiwa ama kwenda kutoa misaada.
Kongamano hili linakuja wakati ambapo Afrika kikubwa zaidi inapambana na ukosefu wa usalama. Hakuna nidhamu ya kiusalama. Yapo matatizo Nigeria, Niger, Cameroon, Chad, Mali, Burkina Faso, Ivory Coast, Benin, Togo yameingia Afrika Mashariki, Kongo wa DRC wanapambana, Afrika Kati ipo katika matatizo, Pembe ya Afrika Somalia matatizo, Ethiopia na matatizo, jirani wake Eritrea ya matatizo, hata huku Kenya pia inaonekana haipo salama kwa sababu imezungukwa na majirani wengi japo Marekani ipo zaidi pale nchini Kenya. Matatizo haya ya kiusalama yatatuliwe namna gani? Ushirikiano wa aina gani? Maana yake kumekuwepo wanajeshi wa Marekani Afrika kwa muda, kumekuwepo wanajeshi wa Ufaransa, wanajeshi wa Ujerumani, na hata sasa mataifa Afrika yanaona yanaanza kusogea zaidi mamluki kutoka Russia. Tatizo hapa lijadiliwe namna gani na lisuluhishwe kivipi?
Hayo maneno yalizungumzwa pia na mwenyekiti wa Umoja wa Nchi za Afrika, ndugu Musa Faki, ambapo kwamba alieleza kwamba ni muhimu ili kupata suluhisho la kudumu kwenye masuala ya usalama, Afrika lazima iwe na homegrown solutions, yani shida za Afrika zitatuliwe na utatuzi wa kutoka Afrika. Ndio maana ukaona katika sehemu kama vile Afrika magharibi kule kuna ECOWAS ambayo imeshughulikia sana katika kujaribu kutatua masuala yenye kukumba nchi kama vile zilizopatikana na masuala ya upenduzi kama vile Niger na Burkina Faso. Ukiangalia kwenye upande wa maziwa makuu, shirika la umoja wa East African Community limehusika sana, ilikiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya, Rais Kenyatta, kujaribu kutafuta suluhisho katika swala la DRC. Ukiangalia vile vile katika sehemu ya kuitwaje huko Ethiopia, utaona kwamba African Union kupitia mikakati yake ambayo iliongozwa na ndugu Obasanjo na vile vile wa rais Uhuru Kenyatta waliingizwa pale kujaribu kutafuta suluhisho la kinyumbani. Kwa hiyo majeshi yenye kutoka nje ni majeshi ambayo kwamba yaweza yakaleta utulivu wa kivita, lakini hayawezi kuleta utulivu wa kisalama wenye kudumu, isipokuwa ni wale walioko pale katika nchi watafute ni tofauti gani ama ni mambo gani yenye kuzusha vita hivi na wakatafutilia masuluhisho yake. Lakini solution iliyoko ni kwamba lazima kuwe na home grown solutions kwa masuala yenye kuikumba Afrika.
Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo katika hotuba yake kwa hawa viongozi amezungumzia zaidi namna Afrika na China zilikuwa karibu sana, hazikuwa zinaachana miaka iliyopita, na kwamba Afrika ilikuwa na nafasi nzuri ya kuwa na maendeleo makubwa zaidi, lakini kwa sasa China imeipiku na Afrika inakwenda kwa China kupiga magoti na kupeleka bakuli la msaada kuombaomba kila mara. Kongamano hili linatarajiwa kuleta matunda ya haraka ama ni sawa na posa iliyopendekezwa ama ni mapendekezo ya muda mrefu tu kuweka mkeka kutarajia atakayokuja mazuri.
Marekani hayana budi isipokuwa kuwekeza na kuonyesha ni kitu gani ambacho kwamba waweza kukifanyia Afrika, kwa sababu Afrika ishaanza kutafuta njia nyingine mbadala za kuweza kubadilisha hali yake. Afrika ndio continent ya pekee ambayo kiasi kama ulivyosema 60% ya watu wanaoishi kule ni vijana. Kwa hiyo ni soko kubwa la siku zinazokuja. Afrika vile vile ni continent ambayo kwamba kuna madini tofauti tofauti. Kwa hiyo ni madini ambayo yenye kuhitajika na nchi kama Marekani na nchi zingine za kuendelea. Kwa hiyo Marekani watakapotoa mwanya, basi itakuwa ni vigumu siku za mbele tena kuweza kupata fursa kama hii ya kuweka misingi bora ya uhusiano wa kibiashara, wa kisiasa, wa kisalama na kontinenti ya Afrika ikiwa watakosa fursa kama hii.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, nachukua mapumziko mafupi halafu nirejee na sehemu ya pili. Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Waandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko na Colin Sadede, wanaangazia sekta nishati ya Kenya, hasa madeni yanayoonekana kuvuruga utendakazi wa shirika la kusambaza umeme nchini humo.
Shukran sana. Utumiaji umeme nchini Kenya umeleta mvutano tena baina ya kampuni ya umeme ambayo hukusanya pesa kutoka kwa watumiaji wa stima kila mwezi au kila siku. Lakini sasa mgogoro huu unatokana na madeni makubwa ambayo yanasemekana hayajalipwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, shilingi bilioni 27 ndio deni kubwa ambalo kampuni ya umeme nchini Kenya inadai wateja wake, wakijumuisha wateja wadogo na wateja wakubwa. Sasa inasemekana deni hili lisipolipwa itakuwa bado inafanya kazi chini ya madeni mengi zaidi. Kuna mpango wa kupunguza, tutabaini ngapi tukiendelea na Kwa Undani, lakini kwa sasa Wakenya wengi wanadaiwa pesa ya umeme ambayo inasemekana haijalipwa kufikia sasa. Kipindi cha mwezi mmoja uliopita imetolewa deni ambalo linadaiwa miongoni mwa Kenya.
Kutokana na hilo, serikali kupitia kampuni hiyo ya Kenya Power imefutilia madeni ya shilingi bilioni 14.9, deni ambalo ilikuwa linadaiwa wa Kenya. Na takwimu zinaonyesha kwamba miongoni mwa wale wa deni wakubwa ni idara za serikali, serikali za majimbo na kampuni kadhaa ambazo zimefungwa kutokana na kufutilia mbali huduma zao. Kwenye takwimu hizo zinadokeza kwamba wadeni wengi ni wale ambao wanatumia umeme kisha wanalipa. Lakini serikali imekuwa ikitekeleza mpango wa kuweka zile mita za kulipia kabla ya kutumia, ambazo kulingana na takwimu zinaonyesha kwamba kumekuepo na ulipaji mzuri wa ada za umeme. Kulingana na takwimu kwenye gazeti la East African, serikali kwenye mradi wake wa kusambaza umeme vijijini umewafikia zaidi ya nyumba milioni 8.91. Hii ikiwa ni kufikia mwezi Juni mwaka 2022, ambapo hiyo ni sawa na wateja milioni 8.27. Juhudi za kuunganisha Kenya kwenye umeme ni miongoni mwa mpango ama malengo ya ruwaza ya mwaka 2030, ambapo serikali ya Kenya inakusudia kuibadilisha Kenya na kuwa miongoni mwa mataifa ya kiviwanda duniani.
Wakenya nao pia wamekuwa kilalamika kwamba nguvu za umeme zinakatika mara kwa mara, na hivyo huduma wanazopata pia wanazitilia shaka kutoka kampuni ya umeme nchini Kenya. Majuma matatu yaliyopita, yani mwishoni mwa mwezi Novemba, katika bunge la Senate aliitwa waziri mpya wa Kawi, David Chichiri, kuzungumzia gharama ya umeme inayosababisha malalamiko miongoni mwa wananchi na hata kampuni yenyewe kudai Wakenya. Wakenya kadhaa wamekuwa wakizungumza na VOA kuhusu wanavyopokea nguvu za umeme.
Gharama ya umeme kusema kweli imekuwa juu. Tokens zimekuwa kidogo na zahisha haraka. Kisha bei ya kuconnect iko juu na the process is very tedious. Kisha udhaifu wa KPLC kufanya marekebisho ya haraka endapo kuna hitilafu na stima kupotea. Yaani imekuwa kama jambo la kawaida kwao. Hawatilii maanani.
Unalipa kama shilingi 500 hivi pesa taslimu za Kenya, lakini zile tokens unapewa, zile units unapewa ni kidogo sana. Si kama vile tulikuwa tumezoea hapo awali. Awali tulikuwa tunalipa kama 500, unapata tokens zile zinakusukuma muda mrefu hata ukiwa na electronics, fridge, nini, zinaweza stahimili hizo hiyo units zinatosha kusukuma hizo mitambo. Lakini siku hizi imekuwa vigumu sana, because unalipa, unapewa units kidogo, unashangaa utaran vipi, zile units zimepunguzwa sana, imekuwa expensive.
Nimepata tafiti zilizofanywa na Caroline Nyanchama pamoja na Pauline Madenge, ambao kulingana na tafiti zao ni kwamba wateja wameonekana kupendezwa ama kuridhika na huduma za umeme kutokana na kuwa na mita zile za kulipia kabla ya kuanza kutumia, maarufu nchini Kenya kama token. Pia imekuwa rahisi kwa shirika la umeme nchini Kenya, Kenya Power, kukusanya ada za umeme kutoka kwa Wakenya kutumia mfumo huu, na hiyo imeongeza pia uwajibikaji miongoni mwa Wakenya wanaotumia umeme. Kwa hilo tumezungumza na mwanauchumi Patrick Ocheng, na tumemuuliza maoni yake ni gani kuhusiana na hatua ya shirika la umeme nchini Kenya, Kenya Power, kufutilia mbali deni la shilingi bilioni 14 kutoka kwa Wakenya.
Ni vizuri Kenya Power kwa mara ya kwanza wameona mapungufu yao. Ni urongo kwamba sisi tumesamehewa deni ambazo tumeshindwa kulipa. Si kweli. Kwa wale wote ambao tunatumia power hapa katika taifa la Kenya, tunajua kwamba Kenya Power inatupitishia interest za madeni zao ambazo wamechukua za kibiashara. Na hizi interest mara nyingi ukinunua power, kuseme kwa mfano shilingi 1,000, huwa wewe Mkenya unapokea saa zingine shilingi 400 tu zile unit ambazo wewe utazitumia, na wamechukua 600 kulipa gharama ambazo sisi wa Kenya hatujui walichukua kwa njia gani ama kwa namna gani. Maanake wanakuambia wanalipa Kengen, wanalipa Forex, wanalipa loan, wanalipa maji na mambo mengi tu ambayo huwa inanakilishwa kwenye bili. Na naomba uangalie bili yako, utaona kwamba huwa hatupati power ambayo sisi tumenunua. Kwa hivyo tumekuwa tukigaramika kwa madeni ambazo sisi hatujachukua. Kwa hivyo kama ni deni wametoa, si deni kwa sababu Wakenya wameshindwa kulipa. Ni deni kwa sababu wao kwa biashara yao wamekuwa wakichukua madeni, na hizo madeni wanawawekea mzigo wa Kenya. Na wala hawana competitor, wala hawana mtu ambao anashurutisha, wala hakuna kampuni yoyote nyingine ambayo Mkenya anaweza kakwenda kutafuta power. Maanake Kenya Power ni moja, Kenya Power ni ya kila moja, na wanauzia power makampuni vile vile na household.
Rais William Ruto hivi karibuni amependekeza kufutiliwa mbali kwa ada ya shilingi 1,015, ikiwa ni dola 150 ambazo zinatozwa kila Mkenya mteja ambaye anataka umeme. Unazungumziaje hili?
Kwa kweli ni jambo ambalo tusiseme tu tuifutilie mbali, tuulize kwa wale wamelipa tangu waanze kulipa ada ya connection fee. Hiyo connection fee imekuwa invested katika sehemu gani? Maanake kama connection fee ingekuwa ni hela ambayo inatumiwa kuconnect wateja wapya, basi ingekuwa ina maana. Mara nyingi katika taifa ambazo zimestawi, connection fee huwa inakuwa charge ili naye power iwe na nafasi ya kuconnect wengine zaidi ambao wanahitaji power. Lakini katika sasa hili kuna watu wengi sana ambao wanahitaji power, wanaweza wakalipa, lakini hawana power kwa sababu hawajapata infrastructure katika sehemu zao. Hata mimi ambao nazungumza leo, nikienda kwangu bara, ninaweza nikalipia power, lakini sina infrastructure, kwa hivyo power haijanifikia. Ninatumia solar, na si mimi peke yangu, ni watu mamilioni katika taifa ambao bado hawapati power. Lakini kwa sababu hela zile hazitumiki kwa njia ambayo tunaweza tukaiona, na kubaliana na rais kwamba lifutiliwe mbali.
Kwa kweli takwimu zinaonyesha kwamba asilimia 68 ya umeme nchini Kenya unatumiwa na viwanda, huku asilimia 42 inayosalia inabakia kutumiwa na wananchi na wateja.
Mwanauchumi huyo Patrick Ocheng. Hata hivyo, kampuni ya Kenya Power imethibitisha kwamba deni lililoko kwa sasa bilioni 27 limepungua ikilinganishwa na mwaka uliotangulia 2020 hadi 2021, ambapo deni hilo lilikuwa ni kufikia shilingi za Kenya bilioni 29.6.
Hatuna la ziada kwenu Washington.
Ni taarifa ya Josephat Kioko na Colin Sadede ikikamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezi wa matangazo amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na usiku mtulivu.